Rosa Meizoso falábanos a semana pasada do autobús que os de Magalof escollían no Rego da Moa para ir a Pontedeume. Tanto Magalof como Limodre sempre tiveron máis contacto con Pontedeume que con Ferrol. Rosa falábanos tamén das sesións de cine no Franlaza e no Perla. No Perla, ademais do cine, iban tamén ao baile. Oxe, mércores 27 de maio, unha nova sesión de Recordando o Noso. María José Paz, bons días.
Hola, que hai, bon día.
En que vai consistir hoxe a sesión de Recordando o Noso?
Pois ben, hoxe continuaremos, pois eso, recordando vivencias, experiencias, que en este caso a nosa convidada, que vai a ser Pilar, do grupo de Perlío, nos vai a contar, e que logo nos vai a valer tamén un pouco para comparar como foi evolucionando os medios de transporte ao longo do tempo e como eso conleva tamén unha serie de cambios a nivel social e, bueno, económico e de relación.
Exercerá como guía neste novo percorrido polo pasado o psicólogo Fernando Bermúdez. Fernando, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Bon Falaremos día. De novo do transporte, non?
Sí, imos falar do transporte. Como ben apuntaba María José, contamos con Pilar, que ela usaba distintos medios de transporte, cada un para unha ruta distinta. Entón, falaranos de con que se desplazaba en cada caso e que ian facer.
E xa temos comunicación telefónica con Pilar Seijo. Pilar, bos días.
Bos días.
Hola, Pilar.
Hola.
Que tal?
Bueno, bien.
Ti, Pilar, ibas de nena coa túa aboa na lancha a Ferrol, non? Como eran eses desplazamentos?
Sí, eu íbamos a pé hasta a estación de Perlío, hasta embarcadero, hasta embarcadero era. E ali collíamos a lancha, pero bueno, eu era moi pequena cando iba ali con ela. Eu sei que íbamos hasta Ferrol, e despois íbamos andando hasta a plaza, hasta a Plaza de España, iba con ela a cobrar a pensión. Despois, eu era moi pequena, e pouco teño ese recuerdo moi lejano. Pero vamos, había veces que nos chovía moito, bueno, e non se pasaba moi ben no viaxe. Entonces eso é un recuerdo moi
borroso, moi borroso.
Moi borroso, sí, moi borroso, sí.
Pero recordas nalgúnha ocasión algunha travesía en lancha, ou mellor difícil polo temporal ou no inverno ou algunha desas cuestións?
Bueno, eu solo iba unha vez ao mes ou así, que era cando iba con ela a cobrar. Solo iba daquela. Despois xa non iba moito máis, porque xa facíamos a vida aquí na casa, por Perlío, vivíamos aquí en Perlío, entonces, eso.
E logo, cando se abreu a Ponte das Pías, en 1968, a tua avó xa
íbamos no bus.
No bus.
Sí, xa íbamos no bus. Uh-huh. E temos, bueno, no tren non sei se temos ido algo. Uh-huh. No tren temos ido tamén. No tren collíamoslo a Imperlío e no tren íbamos tamén. E despois en o bus. Pero despois eu teño ido con persa máis maior, claro. Cando iba no tren, collía o tren para ir a cabañas, a playa, e máis íbamos a Miño, a discoteca, eso, pero eso xa máis. E despois non sei, así moitos recuerdos. Despois iba no bus, pero me levaban, cando miña mãe iba, éramos moi pequenos, nos levaba no bus que collía o ideal na gasolinera, bueno, ou no cuartel o collía para ir a Puente Deume, que nos levaba de pequeniños a sacar fotos. E nos levaba a Puente Deume a sacar as fotos.
Fernando, sí. Algunha pregunta máis para Pilar?
Sí, ela contaba que iban o tren para sair por Miño, cando, sí. Bueno, cando eran novos para ir de festa. E supoño que tamén habría a viaxe inversa, que viña xente de Miño ou de outros lados para ir a Fenas e ir a Salaperla, supoño. E tamén que antes os trens irían máis cheos que agora. Agora cada un ten o seu coche, bueno.
Sí.
Non se lle dá tanto uso ao transporte público, que era unha maneira mellor de empezar a festa xa ali, no propio viaxe, non?
Sí. Sí, o tren iba moi cheo, iba moitísima xente cando íbamos para Miño, íbamos moitos. A verdade que, bueno, xa se iba de juerga ali.
E para a playa tamén.
Tamén, a playa tamén se iba.
Íbamos xa como sardiñas.
Como sardiñas, sí.
Pero para a discoteca de Miño iba desa ida en tren, pero a volta xa non había tren, había que coller un taxi.
Sí, collíamos un taxi, outras veces viñamos con xente que tiña xa coche de aquí de Ferrol, eso, viñamos así como podíamos, pero bueno, se non collíamos un taxi, viñamos nun taxi as compañeiras todas, viñamos no taxi.
Creo que tamén te sido, neste capítulo de festas, a romería de Chamorro.
Sí, pero bueno, eso, íbamos a pé desde Fene, e outras veces íbamos no bus hasta Ferrol, desde a estación, bueno, desde ali, desde a Plaza de España, que nos deixaba o bus, e íbamos a pé para arriba, a Chamorro. Si non íbamos, temos ido desde Fene a pé, por cando, xa, claro, cando tiñamos... Non sei xa cantos anos tiña. Antes de ser o coche. Así que con 18 anos, con 19 anos, porque o coche a partir dos 20, pois xa tiña coche. Entón, despois xa iba no coche. Pero a Chamorro íbamos así, no, a pé.
Pero desde Fene a pé hasta Chamorro aínda levaría un pedazo.
Sí, home, sí, pero tiñamos todo o día.
Non había prisa.
Tiñamos todo o día para... Ademais daquelas, sí, éramos moi novos, tiñamos, bueno, pasábamos moi ben.
E saíase cedo.
Por eso,
se comía cedo.
Comías ali, se levabas para a comida, levabas a tortilla, e os viste espanados, sí. E o que se levaba, así. Entonces, xa comías ali, e bueno, e levabas o teu refresco, que podías, levabas.
Moitas veces xa non se entraba na ermita, non? Xa se quedaba no monte.
Sí, xa se quedaba no monte, sí. A ermita estaba a tope, sí. Sí, era que la, bueno, no monte sempre había sitio, e se pasaba moi ben por ali, polo monte, bueno. E se subía, claro, non se iba pola carretera, xa se subía polo monte arriba. Era por onde íbamos, polo monte arriba, todo.
Inda que chovera, a romería era completa, non?
Sí. A romería se facía. Eu me acordo de ir todos os anos, bueno, a comer ali, xa hai moitos anos que non vou, pero vamos, que íbamos a comer, xa teño ido con meus pais tamén. Temos comido ali, todos con meus irmás, eso. Entonces, claro, pues eso, así. E desde de Fene, bueno, collíamos o bus algunha vez, pero despois de Ferrol xa ibas a pé, por ali arriba xa era máis cerquiña. Cando non tiñamos ganas de andar, pois...
Ibas en o bus.
Sí.
Fernando, creo que queres tamén preguntarlle pola autoescola, polo carné de conducir.
Sí, porque o que comentábamos antes, que se facía máis uso do transporte público e había mellores conexións, aínda que pareza mentira, agora o ter o coche todo o mundo, pois bueno, é un medio de transporte máis cómodo e non tens que depender de ninguén. Pero nos tempos que nos falaba Pilar, dicíame ela que non se vía como algo necesario sacar o carné de conducir. Ela ao principio contábame que fora un pouco reticente para sacalo.
Pois sí. Sí, a verdade que non o quería sacar, o que pasa que meus pais tampouco tiñan coche, Entonces me animaron, unha amiga, venga. Entonces fomos tres amigas a sacalo, e me animei e o saquei. E despois se o sacaron meus irmás tamén. E claro, foi xa, despois xa foi moi distinto, porque nosotros ao principio para ir á playa, a Valdoviño, tiñamos que coller o Capela, aí en Fene, e despois xa íbamos, xa iba eu no coche con eles á playa.
Pero despois de ter o coche xa non se facían as caminatas de antes?
No. Despois xa andabas no coche. Despois xa usabas máis o coche, xa o levabas. Eu, claro, ao principio, como xa tuve en coche, tan pronto saquei o carné con 20 anos, entonces despois xa salíamos todo xa no coche. Xa non se facía, os desplazamentos xa os facía moito no coche.
Ao mellor volviche a usar o tren cando o Discoverer rompeu a Ponte das Pías. Ou non?
No, daba a volta no coche.
Pero sí. Había que botar tempo daquela,
tempo,
para dar
tempo,
a volta.
Sí. Pero non collín o tren, no. Fun sempre no coche. Daba a volta no coche. E mira, ainda iba a buscar amigas a Ferrol. E despois así iba a levar, pero iba todo pola volta. Sí. Cando iba a Coruña de marcha, pues sí, las iba a buscar a Ferrol e no utilicé el tren, la verdad, pouco utilicei.
Xa non sabías os horarios, entonces...
Sí, claro.
Non, pero daquela puxeran trens que lle chamaban tres lanzadera, que había cada 10 minutos, ou
sí,
se
sí,
que
sí,
era
sí.
Unha...
Que había moitos trenes.
Sí. En 10 minutos estabas en Ferrol, cando indo
Ferrol.
Pola estrada, ao mellor botabas máis dunha hora.
Dunha hora, sí. Unha hora se botaba, Es que che levaba moito tempo.
Sí.
Eso sí, que había. Pero os trenes, pues, a verdad, que non utilicei moito para ir a Ferrol. Son máis cómoda.
Como tiñas o coche na porta da casa, para que ibas ir á estación?
Por eso. Solo collín o bus cando non puiden conducir. Cando tuven aí uns anos que non puiden conducir, pois sí, tuven que coller o bus. Daquela sí.
Fernando, algunha pregunta máis?
Sí, bueno, non sei se nos quera contar Pilar, que sí que falaba, facíamos ese percorrido co uso de todos os medios de transporte, que máis ou menos empregou todos, pero sí que se de resistira a bicicleta.
Ah, sí. No, a bicicleta sí que non. A bicicleta non fui capaz de aprender a andar nela. Aquí houve moitas bicis, pero nada, hasta meus sobrinhos decían, pero por que non sabes andar? Porque la bicicleta no... A mí son cuatro ruedas. Dos ruedas no... No. Nunca fui capaz de andar nela. Me estrellei contra unha casa e non quise saber nada máis dela.
Pero no avión sí que fuche.
Sí. No avión sí.
Pois o avión tampouco ten as catro rodas.
Si pero este bueno, encollidas. No avión non me costou moito ir, a verdad, que ben.
Pero
o ves un pouco difícil para ir, por exemplo, a Londres, cando non fun ver o meu fillado, pero bueno.
Pero sendo de Perlío tamén irías ao Perla.
Sí. Sí, ao Perla, sí. O Perla aí non facía falta coche.
Nin autobús, nin coche, nin
nada,
tren.
Nin tren, nada. Eso non facía falta nada. Estaba moi cerquiña da casa.
E recordas...
Daquela había cines, había baile, había de todo. Tiñamos de todo.
Íamos ao centro.
Sí.
E recordas algunha actuación de algún artista especial que viñera ao Perla e que asistiras ti a súa actuación?
Sí, fundo moitos, pero ahora mismo... Bueno, unha era Rafaela Carrá, e despois... Uf, que funda moitos, pero ahora mismo non me sale... non sei se era... Es que non me acuerdo de los nombres. Ahora mismo a memoria está un pouco...
De Juan Pardo ou de...
También, Juan Pardo tamén.
Juan Pardo tamén...
Sí, en todas as atuacións que había, iba...
Andrés do Barro.
Tamén, Andrés do Barro, Juan Pardo, Rocío Dúrcal, me parece, que tamén viñera.
Los tres sudamericanos.
Los tres sudamericanos tamén fui unha vez ao casino, ao cine de Fene, que teño unha foto que me levara unha que era máis maior que eu, e teño unha foto con os tres sudamericanos.
O sea que eran catro sudamericanos, xa.
Estabas de fans.
Os tres, non sei se eran os tres sudamericanos ou os mesmos, ou non sei. Fomos a velos unha vez ao casino de cine Fran Laza. O Fran Laza, sí. Teño unha foto ali que me estaba firmando unha rubia, moi rubia.
Rubia de bote.
Sí, sí. Pero hace mil años.
Mil anos non que non os tes.
Bueno, pero fai moitísimos anos de eso. As actuacións fun a moitas, pero que non me acordo dos...
Dos artistas.
Sí, de verdad, que mira que se me borrou.
Fernando, algunha pregunta máis?
Pois nada máis, agradecerle a Pilar as historias simpáticas que nos contou.
Sí. Non sei se fora... Ai, Camilo VI tamén. Creo que tamén viñera Camilo VI.
Sí, Camilo VI tamén veu, tamén atuou no Perla.
Sí, Camilo VI tamén o fun a ver, Manolo Escobar, ves? Que tamén ia máis aquí dicíndome tamén, sí, tamén.
Bueno, pois xa tes...
Ten máis memoria la que eu.
Xa tes un bon cartel entre todos os que asistiche a súa actuación no Perla.
Sí.
Moi ben, pois moitas grazas, Pili, por esta agradable conversa.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, Pili.
Gracias, Pilar.
Vale, gracias. Hasta logo.
Fernando, moitas grazas. Un saúdo.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
Hasta logo, Fernando.
María Xosé, recordando o noso neste mércores e o vindeiro luns máis memoria. Sabemos algo do que vamos abordar o luns?
Pois seguiremos con as dúas partes habituais, que serán a parte musical, empezaremos por ela, e logo unha parte relacionada con exercicios de memoria, ben se sean, bueno, tipo rosco, tipo lectura comprensiva, para, bueno, exercitar a memoria neste momento radiofónico, e logo que a xente poida continuar nas súas casas facendo as actividades que pues, semanalmente tamén colgamos na web.
E Jaime nos propoñerá tamén un novo reto.
Exactamente, sí. Tamén decir, agradecer, claro, a Jaime e a Fernando a súa participación, que son da empresa Senes, que está pues, contratada para levar adiante este programa.
Moi ben, pois moitas grazas, María Xosé Paz, coordenadora deste programa Tardes Activas, dentro do cal están, tanto recordando o noso como máis memoria. Moitas grazas.
Grazas a vos, bon día.